Pendengar, keberadaan angkutan berbasis online seperti Gojek, Grab, GoCar, dan sebagainya di Indonesia masih mengundang kontroversi. Di berbagai wilayah, angkutan semacam ini sama sekali dilarang, sementara di wilayah lain masih diperkenankan. Secara nasional, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2017 yang mengatur bagaimana operasional kendaraan berbasis online di masa depan. Dan peraturan menteri itu menuai protes terutama dari pengelola angkutan berbasis online. Saya mengontak Pak Lili Wahid Budi Susilo, seorang peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mencoba memperjelas persoalan ini dan bagaimana sebenarnya posisi yang benar tentang transportasi online di Indonesia. Dan berikut ini Pak Lili Wahid Budi Susilo selengkapnya.
Pak Lili, kan pemerintah sudah membuat kesepakatan ya. Pak Lili menilai seperti apa sebenarnya keputusan pemerintah, terutama yang 9 poin itu?
Karena sebetulnya masalahnya bukan masalah transport, saya menganggap bahwa kalau kita menyelesaikan dengan pendekatan transport mungkin sudah agak telat. Tapi okelah bahwa yang sekarang dilaksanakan itu sebetulnya kepingin mengembalikan bisnis transport ke bisnis transport. Jadi aplikasi dipaksa bagaimana itu juga dia mengikuti aturan-aturan transport. Maka yang dilakukan adalah tarif itu ditentukan oleh pemerintah, ada kuota dan lain sebagainya. Cuma yang paling penting bagi saya sebetulnya begini. Sekarang ini kesannya pemerintah itu selalu berhadapan dengan driver atau pengguna, Mas. Karena apa? Karena perusahaan aplikasi itu dalam tanda kutip mereka itu cerdik, ya mungkin cerdik kelicik gitu ya. Jadi mereka itu selalu menjual ini murahnya, Mas. Untuk murahnya dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat bisnis ini, siapa yang diuntungkan sih? Gitu pertanyaannya. Apakah pengguna untung? Sebetulnya pengguna nggak untung, Mas. Banyak biaya eksternalitas yang tinggi yang sebetulnya pengguna itu tidak paham bahwa dia menanggung biaya-biaya eksternalitas. Misalnya begini, saya naik online ya, saya nggak pernah tahu supirnya itu siapa. Supirnya itu bekas preman atau tidak. Supirnya itu kerjanya sudah berapa jam. Sehingga bagi saya sebenarnya saya nggak bisa aman. Karena apa? Kalau misalnya supirnya sudah kecapean dan sebagainya, kalau ada kecelakaan kan sebetulnya itu bebannya ke konsumen juga gitu. Itu juga dengan drivernya, Mas. Drivernya itu sebetulnya harusnya dididik. Dididik apa? Diedukasi bahwa bisnis ini tuh sebetulnya tidak akan menguntungkan kalian gitu. Kenapa? Karena dengan kamu dapat 500, 600 ribu, itu mereka menganggap itu banyak, Mas. Padahal sebetulnya resiko-resiko yang biasanya ditanggung oleh perusahaan taksi diberikan atau dibebankan kepada driver. Kalau perusahaan taksi biasa misalnya, biaya servis siapa yang nanggung? Kan perusahaan, Mas. Under deal, spare part, semua perusahaan, semua kan? Kebersihan, care, pajak, itu semua perusahaan kan?
Sampai ke asuransi.
Biaya penyusutan. 4 tahun beli lagi mobil, siapa yang nanggung? Yang nanggung adalah perusahaan. Ya ini enggak, ini yang nanggung adalah driver semua. Padahal driver enggak pernah diajari. Jadi perusahaan aplikasi itu ngajak orang berbisnis, orang yang tidak tahu bisnis. Apalagi kalau namanya usaha transport, itu ada yang namanya skala keekonomian, Mas. Kalau kamu tidak masuk ke skala keekonomian itu, pasti kamu akan melakukan efisiensi di bidang lain. Salah satunya adalah dengan cara mengoptimalkan utilitas yang dia miliki. Misalnya gini, saya punya satu mobil dan saya punya diri saya sendiri. Saya untuk mendapatkan poin tertentu sehingga saya bisa mendapatkan pendapatan yang banyak, saya akan memaksimalkan kerja saya. Yang saya harusnya kerja 8 jam, akhirnya kerja saya menjadi 16 jam. Karena saya mencari poin. Kalau saya nggak dapat poin tertentu, saya nggak dapat kerja bonus. Jadi sebetulnya yang harus kita lihat, bisnis ini itu harus dilihat tidak hanya dari murahnya, tidak hanya dari itu. Keuntungan yang diterima oleh driver dalam tanda petik, karena apa? Driver tidak pernah teredukasi terhadap bisnis ini. Gitu ceritanya.
Semacam imajinasi sebenarnya, keuntungan-keuntungan.
Benar. Jadi misalnya begini, saya, kami di Pustral UGM itu pernah itu di mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, atau mungkin 5 bulan yang lalu, kami pernah, karena kami ada seminar bulanan, tapi pernah mengundang ketua paguyuban driver Gojek, GoCar, Uber, itu kita undang, Mas. Kita minta, cerita enaknya kerja di sini siapa sih, gitu. Pastinya harapan kami mereka cerita bagusnya. Ternyata tidak, mereka tidak cerita bagusnya, Mas. Cerita nggak enaknya mereka. Pak, Tuhan saya itu server. Pak, saya itu bekerja mati-matian untuk mencari poin. Karena poinnya itu targetnya naik terus. Yang tadinya 8 menjadi 12, menjadi 16, menjadi 24. Gitu. Saya yang kerjanya dulu hanya 8 jam, sekarang kerjanya menjadi 16 jam. Karena pasti ingin nyari poin. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa kaitannya dengan kecelakaan dan sebagainya, mereka juga nggak dibela oleh aplikasi, ya toh. Aplikasi kesannya lepas tangan. Loh, kamu kan mitra. gitu.
Betul.
Kami mitra ini gitu. Jadi mereka sampai mengatakan kami bekerja ini bukan lagi nganu buruh sama karyawan, kami kayak diperbudak ini gitu. Kami kaget. Karena sebetulnya kami pada waktu mereka saya undang itu kepengen saya edukasi. Ini loh bisnisnya seperti ini. Kalau kaitannya dengan Gojek, risikonya seperti ini. Karena kalau skala Gojek bagaimanapun juga nggak beli ya. Karena dia motor ya. Motor itu sebetulnya dia tidak punya namanya passive safety. Sehingga sebetulnya tidak layak untuk angkutan umum. Nah, kalau mobil itu kita cerita yang tadi edukasi. Kamu dapat begini, itu ada biaya ini. Bahkan sebetulnya pemerintah itu sudah benar mengatakan bahwa harus berbadan hukum. Itu benar. Ya, tapi sebagian dari pemerintah mengatakan, loh ini kan ekonomi kerakyatan, biarkan rakyat berusaha. Sebetulnya yang dimaksud dengan berbadan hukum itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk memastikan skala keekonomiannya tercapai, Mas. Jadi gini, kalau kita usaha, saya hanya punya satu mobil, saya hanya punya 50 mobil, tapi ke skala ekonomiannya 20, kan saya akan melakukan efisiensi di tempat-tempat yang lain, toh, misalnya keselamatan dan sebagainya. Karena skala keekonomiannya nggak tercapai, Mas.
Iya.
Kami pernah menghitung, tapi ini hitungan kami Pustral ya. Untuk usaha sebetulnya seperti angkutan seperti itu skala keekonomiannya minimal 50, Mas, kendaraannya. Tapi ini masih hitungannya oke, itu hitungannya bisa diperkecilkan ya. Tetapi intinya adalah kami tidak pernah yakin kamu hanya punya satu mobil, kamu akan untung. Liciknya aplikasi itu seperti itu. Jadi kemarin saya tanya, loh Pak, kalau kamu itu nggak untung, kenapa masih kerja di situ? Itu, Mas, pertama. Pak, kami sudah terjerat, Pak. Kami sudah ngambil mobil. Kami sudah ikut operasinya di sana. Saya ngambil bajunya istri saya. Sampai itu halalnya kecil, Mas. Baju, sabun itu di mereka ada, Mas. Jadi ada kaitannya seperti itu. Saya sudah ngambil motor, saya sudah ngambil mobil. Akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal hidupnya mereka selalu terancam. Kalau saya nggak melaksanakan apa yang diinginkan oleh aplikasi, kamu di-ban, kamu dicabut. Kalau dicabut, makanya sebenarnya perusahaan aplikasi selalu menentang kalau kuotanya dibatasi, Mas. Benar nggak? Karena apa? Kalau ada yang nakal, mereka merekrut lagi. Nakal dalam tanda kutip versinya aplikasi loh ya. Nah, jadi sebetulnya kasusnya sama, Mas. Pada waktu kami pernah diundang di jamburinya Gojek. Sebetulnya gini, Pak Lili, Bo, datang di jamburinya Gojek. Dia cerita begitu. Tapi saya nggak bisa karena eksesnya pasti nanti akan rame ya. Terus dia cerita, Pak, pada waktu kami jamburi itu, pada waktu di jamburi itu ada sekitar 2000-an. Saya lupa ceritanya. Ini yang cerita driver Gojek yang kita undang di seminar bulanan. Pada waktu dia melakukan jamburi itu, Mas, 2000, Gojek itu sedang rekrut 1000 lagi. Karena apa? Siap-siap kalau mau dipecat 1000-nya itu. Jadi ini yang harus disadarkan sekarang gini, Mas. Pemerintah sudah sangat sulit untuk menyelesaikan ini di tingkat Kementerian Transportasi ya, karena masalahnya sudah masalah sosial dan masalah ekonomi. Ya, toh?
Iya.
Kalau mau menyelesaikan sosial ekonomi, awal-awal, mah. Kalau mau menyelesaikan transport, ya awal-awal. Dulu. Jadi hitam putihnya jelas. Gitu. Cuma yang jadi masalah karena nggak jelas, mundur-mundur seperti ini, akhirnya menjadi beban di daerah. Kalau sekarang saya ditanya sekarang, apa yang harus kami lakukan? Ayo melakukan edukasi sekarang. Rakyat diedukasi. Kamu pakai ini, itu sebenarnya karena dalam tanda kutip sekarang ini belum resmi, kamu nggak dapat jasa itu loh kalau kecelakaan. Gitu? Bahkan sekarang sudah banyak orang-orang naik kendaraan, dilecehkan, dan lain sebagainya. Ada kejahatan, gitu, Mas. Siapa yang nanggung sekarang?
Terus gimana, Pak? Ini siapa yang harus dampak sosialnya ini mengantisipasi ini? Pemerintah lagi?
Nah, gini, sebetulnya teman-teman dalam tanda kutip, mungkin teman-teman kementerian itu perhubungan ya, khususnya, itu yang posisinya dilematis, Mas. Kasihan mereka. Mereka sebetulnya sudah tahu yang benar. Cuma untuk mengungkapkan yang benar, mereka mungkin dalam tanda kutip masih ada ganjalan. Nah, ganjalan ini mungkin saya nggak bisa nyebut. Intinya gitu. Terus pertanyaannya adalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau yang harus bertanggung jawab, yang pertama KPPU harus turun tangan. Karena ini kaitannya dengan persaingan usaha, Mas. Cuma KPPU juga jangan hanya melihat yang penting murah. Jangan. Mereka harus memastikan bahwa bisnis transport itu juga berkelanjutan. Sekarang ini KPPU agak tersandra. Tersandranya gini, kalau saya membela taksi yang resmi, dia mengatakan, loh saya berarti membela korporasi besar. Saya nggak membela rakyat. Iya, toh? Karena kan rakyat kan punyanya mobilnya satu-satu. Salah. Karena apa? Tadi saya bilang berbadan hukum itu maksudnya untuk memastikan bahwa usaha-usaha ini masuk dalam skala keekonomian. Sekarang kalau koperasi kan harus mempunyai banyak kendaraan, toh, Mas, untuk menjalankan.
Iya,
yeah. Toh? Kalau dia sudah masuk skala keekonomian, bisnisnya bisa jalan dengan baik.
Pendengar, demikian paparan dari Pak Lili Wahid Budi Susilo, peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengenai angkutan berbasis online dan posisinya di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.